Halo, selamat datang kembali pendengar setia Fokus Terkini Podcast Mew bersama dengan gue Aristo Kevin. Kali ini kita akan membahas suatu tema sedang hangatnya di media internasional, yakni perang dagang antara China dan USA. Nah, kali ini gue nggak sendiri nih, gue kedatangan tamu, yaitu seorang mahasiswa teknik industri semester 4 di Hochschule München. Kita perkenalkan dulu lah.
Ya, halo para pendengar podcast Mew. Gue semester 7. Udah agak lebih tua sih.
Oh, salah.
Iya, enggak apa-apa. Gue udah nyebutin nama gue sih.
Belum.
Nama gue Evan. Gue juga udah pernah ada di podcast Mew itu, episode tentang capres. Jadi
tentang episode tentang suara diaspora.
Suara diaspora, betul. Mm-hmm. Jadi ya, semoga betah-betah mendengar gue ya. Yeah. Terima kasih udah diundang di Fokus Terkini.
Iya, yeah, bagus. Oke, okay, nah sebelum kita bahas tentang tema utama kali ini, ya ini perang dagang China dan USA, kita tengok terlebih dahulu tentang apa itu perang dagang, politik proteksionisme, dan mengapa negara menerapkan kebijakan tersebut. Nah, menurut businessdictionary.com, perang dagang adalah konflik ekonomi yang muncul akibat usaha salah satu dari dua negara terkait untuk meningkatkan impor atau ekspor untuk negaranya sendiri. Konflik ini mengakibatkan kebijakan proteksionisme ekstrim, yang mana setiap negara meningkatkan tarif, pajak, atau usaha pembatasan perdagangan kepada barang dari negara lawan, yang pada akhirnya ekonomi dari negara konflik akan terdorong kepada sistem ekonomi autarki. Nah, apa itu sistem ekonomi autarki? Suatu negara dapat dikatakan memiliki sistem ekonomi autarki ketika negara tersebut dapat bertahan hidup atau melanjutkan aktivitas tanpa dukungan eksternal dari negara lain atau tanpa perdagangan internasional. Bentuk ekstrim dari sistem ini adalah ekonomi tertutup, di mana negara terkait benar-benar menolak perdagangan dengan dunia luar. Salah satu contoh historis dari penerapan politik sistem ekonomi autarki adalah pada masa pemerintahan Jepang sebelum Restorasi Meiji, di mana pada saat itu Jepang menutup diri dengan dunia luar, terutama dengan dunia Barat, dan pemerintah Jepang melarang setiap warga Jepang untuk berusaha melakukan kontak dengan dunia luar. Nah, politik proteksionisme ditetapkan dengan motivasi yang bermacam-macam. Namun motivasi yang paling umum adalah usaha melindungi produsen, pebisnis, maupun pekerja domestik terhadap kompetitor asing. Politik ini diimplementasikan dengan berbagai macam cara, seperti menetapkan pajak atau kuota impor, perlindungan teknologi, hak paten atau know-how, pembatasan investasi langsung dari sumber asing, barikade administratif, subsidi ekspor, politik anti-dumping, maupun kampanye politik negara kepada rakyatnya untuk mengonsumsi produk dalam negeri. Indonesia bukan merupakan pengecualian dari negara-negara yang pernah yang melakukan politik proteksionisme, walaupun tidak ekstrim. Sebagai contoh, politik proteksionisme dalam Indonesia adalah misalnya tarif biaya masuk atau barang impor. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 132 10/2015 tentang penetapan sistem klasifikasi dan pembebanan tarif biaya masuk atas barang impor, ketika pendengar setia Fokus Terkini ingin membeli misalnya Toyota Kijang Innova dengan harga jual sebesar 187 juta rupiah, pendengar setia diharuskan untuk membayar biaya masuk PPN impor, PPN BM, dan PBA pasal 2. Akibatnya pendengar setia tidak hanya harus merogoh kocek sebesar 182 juta rupiah, melainkan bersama dengan pajaknya 272 juta rupiah. Contoh lain dari politik proteksionisme yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah contohnya slogan 100% cinta Indonesia yang pernah diluncurkan tahun 2009 pada masa Presiden SBY. Nah, kampanye ini itu bertujuan untuk mendorong warga Indonesia untuk mengonsumsi produk domestik ketimbang produk asing. Nah, lalu apa kira-kira kelebihan dan kekurangan kebijakan ini? Pernyataan tersebut merupakan pertanyaan panas yang bisa memicu debat, ya, namun secara sehat tentunya, antar berbagai kalangan, karena jawabannya tentu juga bergantung pada ideologi politik yang setiap individu yakini. Oleh karena itu, setiap ekonom atau sejarawan ekonomi berbeda pendapat mengenai jawaban pertanyaan ini. Contohnya Adam Smith, penulis buku The Wealth of Nations sekaligus pencetus kapitalisme, bersikap skeptis terhadap politik proteksionisme karena penetapan harga yang tidak relevan pada perdagangan akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Tetapi lawan intelektualnya, yakni Friedrich List, memandang perspektif Adam Smith tidak jujur dan percaya bahwa hal tersebut diungkapkan sehingga negara industri sehingga industri Inggris dapat menyingkirkan kompetitor asing dari negara berkembang. Nah, sementara itu terdapat sebuah konsensus antar ekonom kontemporer bahwa proteksionisme memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, perdagangan bebas dan reduksi barikade dagang memiliki efek positif. Di sisi lain lagi, sejarawan ekonomi misalnya Paul Baroque berpendapat sebaliknya. Ia berargumen bahwa pertumbuhan produk domestik bruto atau PBD negara-negara Eropa pada periode liberal, periode di mana tarif produk domestik bruto berkisar antara 1,7% per tahun, di mana pada era proteksionis tahun 1870-an atau dan 1890-an pertumbuhan PDB justru berkisar antara 2,6% per tahun. Di sisi lain lagi, inilah yang membuat tema ini panas karena kita bisa saling mencari argumen pro dan kontra mengenai efek positif maupun negatif dari politik proteksionisme. Nah, di sisi lain, Milton Friedman dan Paul Krugman, peraih Nobel Memorial Prize in Economic Science, berpendapat bahwa perdagangan bebas harus menjadi model untuk perkembangan ekonomi. Nah, argumen pro kontra maupun pandangan ekonom dari sisi pro kontra dapat dicari tidak hentinya. Nah, oleh karena itu, gue tanya nih sekarang nih Evan sebagai narasumber gue. Ya, nah menurut lo gimana sih Van? Menurut lo apa tanggapan lo tentang politik proteksionisme? Menurut lo itu bagus gak sih untuk diterapkan? Atau pada kondisi apa politik proteksionisme itu bagus untuk diterapkan oleh negara? Gimana apa pendapat lo?
Kalau misalnya menurut gue ya proteksionisme itu kalau dari sisi ekonomi itu sebenarnya suatu hal yang ya niscaya lah. Maksudnya nggak mungkin lo beneran membebaskan pasar sebebas-bebasnya sehingga lu nggak punya kurang lebih kontrol terhadap market lu sendiri kan. Dan seperti contoh-contoh yang lu lakukan, misalnya Indonesia menerapkan bea masuk, menerapkan campaign cinta produk Indonesia, itu kan sebenarnya suatu hal yang memang secara umum upaya pemerintah untuk terus juga bisa men-steering marketnya supaya juga dapat memenuhi keinginan, bukan memenuhi keinginan tapi lebih menciptakan lingkungan yang kondusif supaya ekonomi di negara itu tumbuh gitu. Maksudnya kalau misalnya Toyota Thailand nih misalnya masukin Innova dengan keuntungan 180 juta rupiah, masa kita nggak dapat profitnya gitu sesuai pemerintah. Minimal dari bea masuk itu adalah minimal dari setiap keuntungan dari orang asing yang buat, pemerintah juga dapat. Itu kan asal muasalnya kenapa ada bea masuk, ada bea cukai kan, kayak gitu juga. Dan ya produksi dalam negeri of course misalnya harus disupport juga dengan campaign misalnya mengkonsumsi barang dalam negeri karena salah satu, gue lupa gue udah pernah baca di mana, tapi salah satu fundamental dari ekonomi yang kuat adalah pasar dalam negeri juga yang kuat juga gitu. Supaya in case ada suatu hal yang terjadi di luar, kita masih bisa setidaknya nggak sampai hancur karena konsumsi dalam negara kita juga kuat.
Atau dengan kata lain supaya kita tidak terlalu bergantung kepada barang dari negara asing ya.
Betul. Supaya masih bisa terkontrol lah. Nah, tapi kan yang menarik kalau dari sisi politik adalah proteksionisme ini kan juga yang menyebabkan atau istilahnya apa ya, tren yang ada di dunia barat sekarang. Di mana seperti yang kalian udah pernah bahas di fokus terkini sebelumnya, kalau hampir di setiap negara Eropa, partai sayap kanan yang sangat ini ya nasionalis dan populis yang dalam tanda kutip sangat menjunjung tinggi ideologi proteksionisme ya, maksudnya kayak negara kita untuk anti pendatang, anti ini, itu bermunculan. Dan kadang efeknya walaupun dari ideologi dalam tanda kutip politik, tapi akhirnya juga dipaksakan untuk masuk ke dalam ekonomi, walaupun itu nggak masuk akal.
Oh, gitu. Oke.
Okay. Ya kan. Tapi gue nggak, secara sisi gue nggak bisa bilang itu bagus apa jelek. Kita tahu Trump kan, contohnya kita mau bahas Amerika hari ini kan. Trump itu kan terkenal dengan ideologi proteksionisme banget kan, America first, kayak anti imigran dan itu. Ya,
karena dia datang dari Partai Republik kan.
Iya. Iya.
Konservatif, konservatif kan di USA itu sendiri.
Betul. Tapi Trump sendiri di tahun kemarin mencatat pertumbuhan GDP 3%. Maksudnya gak serta-merta proteksionisme itu buruk. Dan gak serta-merta yang lawannya juga pasti baik. Jadi gue secara sebagai orang yang pengamat aja, bukan cuma, bukan praktisi di bidang itu, gue juga masih susah sih melihat proteksionisme ini sebenarnya apakah ini bagus apa enggak. Jadi cuma gue cuma bisa ya memberikan apa yang gue lihat aja gitu.
Oke, baik. Itu tadi pendapat dari teman narasumber gue, Evan Yunatan. Nah, sekarang kita menuju nih ke topik utama kita, yaitu perang dagang China dan USA. Nah, kita ulas terlebih dahulu apa penyebab timbulnya perang dagang antara China dan USA, motivasi terutama USA di balik konflik ekonomi tersebut. Nah, menurut media BBC yang gue searching sebelum melakukan podcast ini, perang dagang China-USA timbul akibat adanya kecurigaan Presiden USA saat ini, Donald Trump, terhadap praktek dagang China yang ia anggap tidak fair. Menurutnya, defisit neraca perdagangan, yaitu setelahnya menunjukkan selisih penjualan produk dari suatu negara ke negara lain, dan sebaliknya antara China dan USA sudah mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar 419 miliar US dollar berdasarkan data US Census. Ini berarti bahwa China itu mengekspor, selisih antara ekspor China dan USA itu sekitar 419 miliar US dollar, alias China mengekspor barang kepada USA 419 miliar US dollar lebih banyak daripada ekspor barang USA ke China. Nah, oleh karena itu, menurut Trump, politik proteksionisme harus dilakukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Oke, gue jelasin secara singkat kronologis dari perang dagang ini. Konflik ini dimulai kira-kira pada tanggal 22 Januari 2019, ketika Trump menetapkan tarif impor 30% untuk panel surya, yang rencananya akan diturunkan menjadi 15% setelah 4 tahun, yang langsung mendapat celaan dari China, negara terdepan dalam hal manufaktur panel surya. Pada hari yang sama, tarif 20% ditetapkan kembali oleh Trump untuk 1,2 juta unit pertama impor mesin cuci di tahun 2018. Sebagai balasan, pada tanggal 2 April 2018, Menteri Perdagangan China merespon kebijakan Trump dengan cara menetapkan tarif untuk 128 produk impor dari USA, termasuk aluminium, pesawat, mobil, daging babi, kedelai, buah-buahan, kacang, dan pipa baja. Juni 15, 2018, Trump mendeklarasikan bahwa USA akan menetapkan kembali tarif 25% untuk produk impor dari China senilai 50 miliar US dollar, yang dibalas oleh China pada Juni 19, 2018 dengan cara menetapkan tarif 50 miliar dolar untuk produk impor dari USA. Nah, perkembangan yang aktual saat ini adalah pada Mei 15, 2019, di mana Trump menandatangani Executive Order 13873 yang bertujuan untuk membatasi ekspor produk teknologi informasi dan komunikasi USA demi keamanan nasional yang diduga ditargetkan untuk mendukung tuduhan spionase China melalui perusahaan telekomunikasi Huawei. Pada 1 Juni, sebagai balasannya, sebagai respon China adalah, pada 1 Juni 2019, China berencana untuk meningkatkan tarif menjadi 60 miliar US dollar untuk produk impor dari USA. Nah, itu tadi kronologi singkat dari perang dagang antara USA dan China. Sekarang kita masuk ke dampaknya. Nah, sebagai dua negara raksasa di segi ekonomi di dunia, tentu perang dagang ini membawa efek yang signifikan bagi dunia. Di satu sisi, perusahaan-perusahaan USA penghasil produk-produk yang produk kompetitornya, misalnya seperti industri baja atau industri panel surya seperti yang tadi kebijakan ditetapkan oleh Trump itu mendapatkan keuntungan, karena ya tentu mendapat keuntungan karena barang-barang yang berasal dari Cina atau kompetitor barangnya itu menjadi lebih mahal. Nah, hal ini kemudian akan mendorong perkembangan perusahaan USA yang bergerak di sektor ini. Akan tetapi, di sisi lain, daya beli masyarakat USA menjadi berkurang akibat kenaikan harga produk dengan kualitas yang sama setelah penetapan tarif. Jika misalnya USA itu sebelum penetapan tarif itu menikmati barang dari Cina dengan harga sekian, maka setelah penetapan tarif, harga barang yang berasal dari Cina tentu akan menaik. Nah, kenaikan ini tentu akan menurunkan daya beli paritas masyarakat USA itu sendiri. Nah, ditambah lagi, sistem ekonomi dapat kita ibaratkan seperti rantai ekosistem yang mana setiap anggotanya saling membutuhkan satu sama lain. Seekor antelop membutuhkan rerumputan padang sabana untuk tetap hidup. Sementara cheetah membutuhkan kalori yang berasal dari daging antelop untuk tetap lincah berlarian ke sana kemari. Punahnya populasi atau komunitas rerumputan akan secara tidak langsung mengakibatkan penurunan populasi cheetah. Hal yang sama terjadi pula pada sistem ekonomi. Beberapa sektor industri manufaktur USA pasti menghasilkan produknya tidak secara murni independen, alias beberapa komponennya atau barang setengah jadinya itu bergantung dari produk-produk impor yang salah satunya berasal dari Cina. Nah, akibat perang dagang, bisa saja salah satu atau beberapa komponen dari Cina mengalami kenaikan harga yang secara tidak langsung akan mengakibatkan kenaikan harga produk-produk USA yang kemudian mengakibatkan penurunan daya beli paritas masyarakat USA atau bahkan masyarakat dunia bila produk yang dihasilkan oleh perusahaan USA ini merupakan produk ekspor. Selain itu, menurut penelitian Carvalho et al. 2019, kebijakan tarif tersebut memiliki dampak secara langsung tidak hanya kepada China, melainkan juga kepada negara lain seperti India, Rusia, EU, Kanada, maupun Korea Selatan. Tiga negara yang terakhir disebut terutama terkena efek yang lebih parah daripada China akibat penetapan tarif 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Di samping itu, China sebagai target utama perang dagang tentu mengalami ancaman penurunan ekspor produknya, terutama di pasar USA akibat serangan balasan China kepada USA yang juga berupa penetapan tarif. Daya beli paritas masyarakat China dapat berkurang karena kenaikan harga produk dari USA. Argumennya berjalan analog, ya. Analog seperti argumen efek negatif yang mungkin dari perang dagang bagi masyarakat USA. Nah, apalagi efeknya mungkin selain itu, negara yang mengekspor produk ke USA atau China, yang produk kompetitornya dari China atau USA, yang terkena tarif bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Semisalnya ada negara China dan negara, ya kita katakanlah saja Brazil ya, yang sama-sama mengekspor panel surya ke pasar USA. Nah, karena USA itu menetapkan tarif kepada barang-barang panel surya dari China, tentu ekonomi Brazil akan mengalami keuntungan karena daya saingnya akan menjadi meningkat. Karena daya saing dari produk dari China itu sendiri akan menurun. Itu juga merupakan salah satu efek positif dari perang dagang tersebut. Nah, sekarang kita diskusi nih, dampak yang mungkin bagi negara kita sendiri, Indonesia. Nah, untuk itu gue tanya kembali nih, narasumber kita, Evan Yonatan. Menurut lo gimana, Van? Menurut lo gimana sih efek dari perang dagang itu secara global, dan apa yang bisa lo katakan tentang efek perang dagang bagi Indonesia sebagai mahasiswa teknik industri?
Yes, secara global sebenarnya seperti yang lo udah bilang tadi dan lo jelaskan, itu semua benar banget. Karena dua negara ini adalah, kalau mau dibilang sebagai acuan untuk setiap negara yang lain melakukan atau merumuskan kebijakan dia, kebijakan impor ekspor maupun kebijakan juga industri dalam negerinya gitu. Karena ya hampir semua negara di dunia ini pasti bisnis partner yang paling pentingnya adalah antara Amerika atau Tiongkok. Kalau, yeah, kalau Cina atau Tiongkok itu misalnya, kalau misalnya di Indonesia itu kan Tiongkok ya. Dan kalau misalnya negara yang kita jadikan acuan itu dalam kondisi yang trade war, artinya trade war ini itu sebenarnya perubahan policy, perubahan kebijakan itu suatu hal yang sebenarnya pasti akan terjadi. Gitu. Tapi yang dinamakan trade war ini kenapa bahaya adalah karena semuanya berlaku bisa dalam waktu yang sangat sempit, waktu yang mendadak, mm-hmm. tiba-tiba ada perubahan mm-hmm. besar, mm-hmm. tiba-tiba ada perubahan yang kita nggak duga-duga, mm-hmm. dan semuanya itu sangat responsif banget gitu. Mm-hmm. Amerika bikin apa, Tiongkok bikin apa lagi, yeah, Amerika bikin yeah. apa, Tiongkok bikin apa lagi kan. Jadi dari satu hal itu dulu. Acuannya aja udah susah. Gimana mm-hmm. kita mau mengacu? Apalagi semua bisnis di dunia ini kan masih menggunakan US dollar. Mm-hmm. Dan nggak bisa dipungkiri ekspor impor sangat berpengaruh banyak ke kekuatan mata uang sebuah negara, mm-hmm. terutama US. Mm-hmm. Kalau mau dibilang deh, misalnya kayak lu orang orang India, misalnya orang yeah. India mm-hmm. bikin produk A kirim ke Jerman. Mm-hmm. Bisnisnya pakai US dollar. Mm-hmm. Untuk agreement kontraknya lu per sekian
unit atau sekian
unit mm-hmm. dengan asumsi sekian dolar, mm-hmm. terus dari gitu harga dolar jatuh dan akhirnya lu udah terlanjur bikin agreement yang akhirnya malah enggak benefit buat perusahaan lu. Oh, karena gitu. Ada perubahan fluktuasi mata uang yang enggak bisa lu prediksi sama sekali karena mm-hmm. trade war ini. Dan kalau misalnya perusahaan itu keuntungannya menurun, mm-hmm. ya otomatis pajaknya menurun dan negara juga kesulitan untuk okay. itu kan. Dan
mm-hmm. Nah, gitu. Kalau misalnya efeknya bagi Indonesia nih, negara kita sendiri itu apa ya kira-kira ya, Van?
Sebenarnya untuk Indonesia kurang lebih ya sama ya untuk yang global itu. Mm-hmm. Tapi gue sempat dengar nih podcast dari Asumsi yang memang bintang tamunya sangat seorang Hatip Basri gitu, seorang gue lupa apa mantan atau masih menteri ekonomi gitu, mm-hmm. dan dia mengatakan sebenarnya kondisi seperti ini tuh sangat menguntungkan buat Indonesia, bisa jadi menguntungkan buat Indonesia, tapi dalam hal kayak gini, kayak misalnya Cina itu pengen tetap kompetitif di marketnya Amerika,
yeah.
tapi masalahnya barang-barang yang datang dari Cina kan diimpor diekspor dengan kena tarif yang sangat tinggi.
Iya, benar.
Artinya kalau misalnya perusahaan-perusahaan atau investor-investor Cina itu pengen bikin harganya tetap kompetitif, artinya dia harus menurunkan production cost-nya kan.
Iya.
Dan di mana lagi nyari production cost yang lebih murah dibanding Cina? Pas selain di negara-negara yang memang berkembang yang kurang lebih
yang sayangnya negara kita salah satu contohnya ya.
Iya, yang tarafnya masih di bawah China.
Iya, iya.
Itu udah banyak kejadian sih. Gimana kalau misalnya ternyata investor-investor China itu banyak investasi di negara-negara yang production cost-nya jauh lebih mudah. Lebih murah, sorry. Iya. Contohnya untuk produksi Samsung, itu sekarang pabrik utamanya bukan di China lagi, tapi di Vietnam.
Bentar, update produk Samsung itu kan punya berasal dari Korea ya?
Iya, dari Korea.
Maksudnya Huawei?
Enggak. Merknya Samsung.
Iya.
Yeah. Merknya Korea Selatan. Hmm. Tapi production-nya kan semuanya kan yang... Jadi ada yang punya merek, ada yang punya produksi.
Oh, oke. Jadi semacam... jadi Samsung itu kayak semacam meng-outsourcing?
Iya. Yeah.
Produksinya kepada perusahaan di Cina.
Betul.
Dan Cina itu memindahkan produksinya dari Cina ke
Vietnam
atau Thailand tadi?
Ke Vietnam. Okay. Ke Vietnam. Jadi itu ya dalam tanda kutip outsource lah gitu.
Yeah, outsource.
Perusahaan Cina itu jarang banget punya sekarang udah mulai banyak, tapi dari dulu Cina bisa berkembang pesat karena mereka sering outsource. Mm-hmm. Gitu kan. Nah, ya mereka memindahkan produksi ke Vietnam karena biayanya lebih murah, dan juga jadi nggak kena pajak, nggak kena tarif,
iya.
Karena barangnya dari Vietnam, meskipun itu sebenarnya dana investasi dari,
ya, dari Cina itu sendiri
gitu. Jadi kayak harganya tetap bersaing. Nah, posisi Indonesia di situ bisa berguna, bisa menguntungkan kalau kita bisa juga jadi kayak semacam Vietnamnya gitu loh. Tapi masalahnya kalau orang mau investasi Indonesia, itu ada 3 faktor penting yang biasa orang lihat gitu. Kalau mau seseorang tuh investasi ke sebuah negara, pertama adalah teknologinya gimana, gitu. Yang kedua pasar domestiknya gimana, yang ketiga human resource-nya, yeah. sumber daya manusianya gimana. Nah, teknologi kita ya
yeah, okay.
masih agak ketinggalan,
yeah, gitu, dibanding kan? Negara lain ya.
tapi agak mulai catch up gitu, tapi masih kurang. Dan dua, pasar domestik ini untuk di keadaan kita itu nggak relevan. Maksudnya di keadaan sekarang nggak relevan. Mm-hmm. Karena kan dia otomatis kan tujuannya pasar Amerika, bukan pasar Indonesia kan. Mm-hmm. Yang tadi kita contoh tadi kan. Yeah. Mm-hmm. Jadi yang satu-satunya yang jadi keunggulan kita adalah kalau kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga murah. Nah, cuma ada kritikan juga dari Pak Hatip Basri waktu itu bahwa kita undang-undang ketenagakerjaan itu walaupun diniatkan baik, contohnya pesangon itu harus dibayarkan kurang lebih 2 tahun gaji.
Iya.
Itu untuk melindungi orang yang di PHK. Tapi masalahnya kan kalau bisnis kan kadang lu harus mau gimana ya, gitu, lu harus PHK kan.
Iya, pengusaha pasti mencari untung.
Kalau misalnya lagi turun, masa lu harus keep semua pekerja lu, enggak juga. Nah, tapi kalau lu mau kurangin pekerja lu dan lu harus bayar pesangon 2 tahun gaji, ya, susah juga gitu, berat, pengap. Dan jadinya di situ Indonesia harus ada, kata Pak Hatip Basri itu gitu, harus ada reformasi di bidang UU tenaga kerja. Dan yang terakhir yang gue mau bilang juga adalah yang lu sempat bilang yang tentang rantaian apa tadi?
Ekonomi
itu kalau misalnya di teknik industri namanya supply chain management atau rantai, yaitu supply.
Iya, permintaan dan penawaran.
Ya, tapi itu panjang banget. Iya. Ya, dan sekarang namanya udah global supply chain management. Jadinya artinya susah banget kalau kita mau menerapkan proteksionisme di zaman sekarang. Karena ya lu bikin iPhone aja ada casing yang dari Vietnam, ada chip yang dari Korea, ada layar yang dari Cina, semua udah sangat mobile gitu, semuanya udah
sangat terkoneksi satu sama lain.
Peluang Indonesia di sini adalah mungkin Cina juga bisa outsource barang-barang yang produksinya itu lebih apa?
Yang produksinya yang kena tarif oleh di USA
itu kan. Iya, gitu. Mungkin gua enggak tahu itu tarifnya apakah kena semua, apakah ada listnya, gua kurang merhatiin.
Wah, gue juga enggak ada data detailnya ya.
Cuma bisa aja Cina itu meng-outsource enggak seluruh produksi, tapi cuma bagian-bagian yang kena tarif gitu loh. Gitu. Mungkin kalau assembly tetap di Cina, gue nggak tahu. Tapi di situ keuntungan Indonesia bisa mengambil kesempatan di situ. Kalau gitu, ya. Tapi kalau sebagai gue anak teknik industri, tapi sebelum semuanya itu, iklim industri di Indonesia tuh harus dikembangkan, infrastrukturnya harus ada, terus teknik apa, orang-orang insinyur-insinyurnya harus mumpuni, harus memadai gitu. Karena yang gue lihat akhirnya kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang di Indonesia itu insinyur-insinyur Indonesianya itu jarang yang memang terlibat langsung dalam pembuatan produksi gitu. Kebanyakan cuma ngurusin mesinnya doang. Sementara kalau dalam planning, dalam apa, masih melibatkan misalnya perusahaan dari Tiongkok, beli mesinnya dari Jerman misalnya contohnya. Dan dan itu berarti sistem ekosistem pembangunan industri Indonesia tuh belum matang gitu. Jadinya gitu. Perlu sebelumnya dibikin dulu kayak gitu.
Oke.
Okay. Baru kita bisa masuk ke industri sebenarnya.
Oke. Okay. Luar biasa sekali tadi pendapat dari teman narasumber gue, Evan Yonatan. Oke, kita cukupkan kembali tema pot fokus terkini kali ini. Nantikan kembali fokus terkini selanjutnya.
Terima kasih.